Exodus 32, 1 až 8. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odl z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří začasného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi, sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.
Milé sestry, milí bratři, žijeme v požehnané době a zároveň v náročné době, protože můžeme věřit, čemu chceme, komu chceme, jak chceme. Není tady žádné oficiální uznané jedno náboženství ani ideologie. Nikdo neprosazuje ani inkviziční mocí, ani třeba mocí státní policie to, kdo čemu jak věří. Žijeme ve veliké svobodě. A to je pro nás ohromná výhra. Ale zároveň, když pozorujeme, co se děje i v naší zemi, v globálním světě, někdy i v církvi, tak si můžeme uvědomit, že tato veliká výhra svobody je skutečně i velmi riziková. A my dnes můžeme zvážit, jestli to slovo, které Pán Bůh pověděl Mojžíšovi, totiž sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy, jestli se nás toto slovo netýká. A nebo zda se nás až moc týká. Ale nesmíme to vzdát, pokud se nás nějakým způsobem chce zmocňovat skepse a deprese. Je třeba právě ve víře v Hospodina, jako Mojžíš, sestoupit do reality našich problémů, našich těžkostí, našich strachů. Sestoupit, ne utíkat pryč. Sestoupit i do těžkostí světa, i církve, i třeba našeho sboru. Sestoupit do hlubin našich obav, neboť strach není dobrý rádce. Zvážit také, a to je slovo, když dnes jsme četli o zlatém teleti, zvážit, zdali naše křesťanství se někdy či v něčem překvapivě nepodobá klanění se zlatému teleti. A konečně spolu s Mojžíšem prožít, že nic na světě, co si člověk vytvoří, ba dokonce, co dostane od Pána Boha, není nezničitelné. Ale navzdory někdy takovým skeptickým otázkám, které se nás občas zmocní, můžeme, ba musíme a chceme zvěstovat radostné evangelium. Dobrá zpráva totiž opravdu souvisí právě s tím slovem a s tou výzvou Mojžíšovi sestup dolů. Neboť náš Bůh především je Bohem sestupujícím do těch našich hlubin a temností. Někdy do našeho i náboženského nebo křesťanského pomatení. Do našich hříchů, morálních selhání. Do trosek i našich chrámů a zbožnosti. A co víc, jako kdysi sestupující a k Bohu pak vystupující Mojžíš nabídl nyní Bůh v Kristu sám sebe jako oběť k usmíření. A tak dnes na základě slova Božího, které jsme četli i z Evangelia a především z knihy Exodus, zvažme strach a strachy, které se nás v životě zmocňují. Zvažme, čemu a komu se klaníme. Zdali pak i my někdy nejsme lidmi, kteří chtějí mít Boha ve své moci jako zlaté tele. A zvažme smlouvu, kterou Pán Bůh s námi uzavřel skrze Ježíše Krista, jako předtím Hospodin s Izraelem skrze desky zákona. Strach, četli jsme, když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl ze země egyptské. Izraelci se ocitli v situaci vyděšeného dítěte. Máme-li tady někde nějaké ještě děti, tam je třeba Mareček, tak já jsem to zažil. Maminka a tatínek nepřišli včas, když já jsem to čekal. Z nákupu nebo od někud. Najednou nepřišli včas a mně se zmocňovala panika nebo strach. Něco takového prožili Izraelci. Mojžíš se nevrátil z hory Sinaj tehdy, jak to očekávali, a tu se jich zmocňovala hrůza. A kdyby jenom strach, se strachem totiž začíná v našich myslích pracovat totiž fantazie. A Jan Čech o tom píše: strach ve spojení s fantazií je totiž zhoubný. A ve své kreativitě a sugestivitě a nakažlivosti je zhoubný. Je o to nebezpečnější, že jeho předměty jsou virtuální a de facto neexistují. Člověk, kterého se zmocňuje strach, totiž dokáže vymyslet strašlivé věci, které mu hrozí nebo nehrozí. Dokážeme si vyfantazírovat ještě větší nebezpečí, než které nás obklopuje. A člověk věří vlastnímu strachu. A této víry se ne a ne zbavit. Strach potom destruktivním způsobem určuje život a chování člověka. Boží slovo, konkrétně Tóra, nám popisuje, jak velkých obětí pak lidé byli schopni, aby se zbavili strachu a zajistili si Boží přítomnost, ale také dokazuje, že strach má skutečně velké oči. To, když později Izraelci měli vstoupit do zaslíbené země, vyslali tam zvědy a ti zvědové obhlédli Kanán. A pro strach z těch velkých opevněných měst a z těch obrů a nákovců tam nevstoupili. Ale kdybyste se zeptali Jozue a Kaleba, tak on tu zemi viděl jinak, než především skrze ta strašlivá, neporazitelná města a obry. Viděl ji nikoliv očima strachu, ale očima víry. Ale těch 10 zvědů tehdy infikovalo strachem a řekněme i svou fantazií celé společenství, takže pak Izraelci dalších 38 let bloudili pouští, než se strachu zbavili a do země izraelské vstoupili. A popravdě řečeno, za těch 38 let se toho v Kenánu mnoho nezměnilo, vlastně nic. Oni se museli změnit, oni museli změnit své srdce i svou víru i svůj strach. Ale o tom až třeba někdy jindy. Nyní se Mojžíš ztratil, nevrátil se z hory Sinaj v čase, který Izraelci předpokládali. Najednou se neměli o koho opřít. Najednou tam ta maminka nebyla, ten tatínek tam nebyl. Najednou tam ten ani dědeček nebyl. Prostě nebyl tam nikdo, o koho se oni mohli opírat. Ztratili autoritu, jistotu, prostředníka mezi sebou a Bohem. To byla krize. Začali se bát. A ve své kreativitě a fantazii také jednat. Nutně potřebovali oporu, sílu větší, než byla jejich. Požadovali tedy Boha a bohy, ke kterým by se mohli vztahovat, kteří by jim zajistili klid, bezpečí a dobrou mysl. Tehdy ještě nevěděli, že věřit Bohu znamená pokojně na něj očekávat. Trpělivě čekat na Boha. A to jen považme. Ono jim vlastně pod tou horou Sinaj nic nechybělo. Měli manu z nebe, měli vodu a měli ještě nedávno tolik silných zkušeností, jak je Pán Bůh slavně vyvedl z Egypta, jak je provedl Rákosovým mořem. Jenomže pro strach to vše bylo zapomenuto. Slovo pro nás. Sestry a bratři a milí přátelé, naše víra má být závislá toliko na Pánu Bohu. Jak to říkal jeden můj přítel, dokonce i na pustém ostrově. Bez Bible a bez církve. Bez autorit má obstát naše víra. Navzdory tomu, že strach a děsivé fantazijní obrazce by asi i v mém případě na pustém ostrově sehrály zajímavou roli. Ale nemusí to být pustý ostrov. Stačí pobyt v nemocnici. Stačí ztrát zdraví, partnera či zaměstnání. Pobyt v cizině, přestěhování do jiného domu nebo města. Či změna nebo ztráta školy nebo jiná krizová situace. Všude tam očekávejme pokojně na Pána Boha, který se nestratil, jako ani Mojžíš se nestratil, akorát se nám někdy může zdát, že Pán Bůh posečkává se svou odpovědí na naše modlitby, na naše volání. Izraelci ovšem nečekali. Kvůli svému strachu a hrůze požadovali Boha. Boha podle svých představ, Boha, který je uspokojí a uklidní. A tak si dali zhotovit zlaté tele. Četli jsme, že o to požádali Árona a ten jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhl si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, nebo přesněji, to jsou tvoji bohové Izraeli. Bík byl známý v Egyptě jako bůh Apis, symbol síly a plodnosti. Si je nenapadlo nic pevnějšího, nic silnějšího, co by jim symbolizovalo pravého Boha. Bík byl spojován i s kenánským bohem Bálem a jinými. A Bál byl zobrazován, jak sedí na ohromném bíku a jede. Těžko říci, co si tehdy Izraelci vyfantazírovali, jakou představu chtěli mít, které by se uchopili. Zdali tomu bíkovi říkali, to je Hospodin, který vás vyvedl ze země egyptské, anebo zdali ten bík měl být také pouze jakýsi podstavec, či prostě prostředek, na kterém si oni představili, že Hospodin jede. Nevíme přesně. Ale jisté je, že právě ten zlatý bík nebo to tele jim mělo zpřítomnit Boha. A že se stalo nakonec centrem jejich kultu a uctívání. U zlatého telete oni pak konali bohoslužby. Najednou se měli čeho pevně uchopit. Viděli Boha, viděli bohy přímo před sebou a považte, není sporu, že je to uklidnilo. Není sporu, že jim to psychicky pomohlo. Není sporu, že jim ten zlatý bík nebo to zlaté tele fungovalo. A tady musíme přemýšlet o tom, jací my lidé jsme náboženské bytosti a že i ti naši bohové, které si vyrobíme, nám v něčem budou pomáhat. Proto nemůže být ani v křesťanské církvi argument, ono to funguje a tak je to správné, tak je to dobré. Protože dneska některým lidem fungují třeba tarotové karty, když si nechají vykládat budoucnost. A řeknou, vždyť se to stalo, Někomu funguje virgule a podobně. A jinému funguje pozitivní myšlení. Musíš se naladit pozitivně. A nebo některým křesťanům pozitivní vyznávání. Ať se děje, co se děje, musíš vyznávat pozitivně. Zlaté tele bylo vzácné tele. Žiť bylo celé ze zlata, jak jinak. Konečně bylo strženo z uší žen, synů a dcer. Možná to bylo to egyptské zlato, když tehdy vybrakovali ten Egypt, který je zotročoval. Nevíme. V každém případě, každé pořádné náboženství vyžaduje oběti a um lidí. Žasneme, s jakou ochotou a rychlostí oni to zlato dávali. Stačilo říct. Byli asi v takové hrůze, v takovém strachu, že byli schopni udělat úplně všechno. Jak někdy si jeden můj kamarád říkal na vojně, kdyby tě bolela záda jako mě, tak bys po kolenou se plazil k tomu léčiteli, jako já. Já jsem mu na to nemohl nic říct, protože mě nikdy takhle záda nebolela. Ale strach a bolest nás někdy opravdu mohou dovést i k nepravosti, i ke zlému. A tak tedy žasneme, jakých obětí byli oni schopni, aby si zajistili vlastního Boha. Říkám si, možná byli schopni větších obětí než já nebo my všichni pro Pána Ježíše Krista. A žasneme, hrozný údiv se nás zmocňuje, že v čele výroby Boha stál Aaron, budoucí velekněz. Že by tím konečně získal roli a funkci hlavního vůdce? Nevíme. Ale říkám si, když kněží nejsou sto pokojně věřit a čekat na Pána Boha, když dokonce dají průchod modloslužbě, jak to pak má s Izraelem nebo s církví vypadat? A žel, kolikrát se to ještě opakovalo a asi ještě i opakovat bude. Kdybychom četli třeba první královskou 12. kapitolu, tak bychom se tam dočetli o králi Jerubeámovi prvnímu, který po rozdělení Izraele na severní a jižní, v tom severním nechal zbudovat dvě svatyně v Bételu a Danu a tam nechal postavit býky, kterým říkal, to jsou bohové nebo Bůh, který nás vyvedl ze země egyptské. Po takové době pořád to stejné modlářství. A nebo si můžeme vzpomenout na všechny ty hrůzy, které si uvědomovali reformátoři církve, když viděli děsivou pověrečnost relikví, třísek z Kristova kříže, kostí a lebek svědců. A nebo když viděli ty dokonalé obrazy soch zpřítomňující Boha a Krista. Byť soch od Michelangela, Bonaroty nebo Rafaela. Slovo pro nás. I nám, každému z nás, i mně hrozí, že si budeme chtít vlastním umem, vlastní schopností zpřítomnit Boha. Že si prostě navodíme atmosféru, kterou zaměníme za pravou Boží přítomnost, i třeba za moc Ducha Svatého. Sestry a bratři, toho jsme také schopni. Předtím nás varuje příběh o zlatém teleti. Příběh, který Izraelcům tehdy skutečně na čas pomohl. Pro někoho taková pomoc na způsob zlatého telete klidně může být ve formě nějakého chrámu, protože jenom tam člověk zakouší Boží přítomnost a jinde ne. Mohou to být gregoriánský nebo protestantský chorál a jinde bychom to neprožili. Mohou to být písně téze, anebo i worshipy, při kterých budeme a jenom při nich zakoušet, jak Pán Bůh je vyvýšený a králu král, ale jindy ne. Protože jenom tehdy, když toto budeme zpívat, jenom tehdy to budeme zakoušet. A nebo brilantní kázání a skvělý řečník uspokojí naše rácio, zatímco obyčejné, prosté kázání nám už třeba nic nebude říkat. Protože my potřebujeme něco víc. Zlaté tele může mít překvapivě mnoho podob, ale má stejného jmenovatele. Lidskou touhu vlastními způsoby zpřítomnit si Boha, mít Boha na dotek, mít Boha ve své moci, nakonec omotaného kolem prstu. Jsem to já, kdo si určí, jak Bůh bude vypadat, jak Bůh bude fungovat v mém životě, jak Bůh bude jednat v mém životě. Namísto pokojného, byť rizikového, čekání na Hospodina a na jeho suverénní jednání. Když Mojžíš sestoupil, nesl v ruce desky zákona, desky smlouvy s Božím rukopisem. A my jsme četli, přiblížil se k táboru a uviděl bíčka a křepčení vzplanul hněvem a odhodil desky a pod horou je roztříštil. Pak vzal bíčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít. Rozbil desatero. Rozmlátil to, co mu Hospodin dal. To protože viděl Izraelce obětovat, tančit a křepčit a zpívat u zlatého telete. Byla to nevázaná a hravá bohoslužba. Nakonec, když šel s Jozuem dolů, ani Jozue nebyl z toho rozpoznat, cože se to tam vlastně děje. Jestli je to válečný křik, zpěv poražených, anebo vítězů. Rabínský komentář říká, že tancování u hory kolem telete, že to znamenalo nejvážnější sexuální provinění, jako je cizoložství a krvesmilstvo a také i krveprolití. Jinými slovy, Izraelci začali praktikovat bohoslužbu na způsob přírodních božstev, což je zajímavé, neboť žijeme v době, kdy se všelijaké ezoterice i sexuální přirozenosti otevírají dveře do kořán, a přičemž nejen Židy, ale i nás křesťany taková nevázaná svoboda přitahuje nebo je přinejmenším pokušením. A tu jsme u momentu, který nás opravdu zarazí a o kterém jsem se už zmínil. Jak totiž Mojžíš roztříštil to nejsvatější, co vůbec mohl mít v ruce. Desky s rukopisem Hospodina. Že nechal rozbít a rozemlít zlaté tele, to se nedivíme. Byla to modla, ale desatero? Co pak se s tím nepronevěřil vůči Hospodinu? Mohl si dovolit takovým způsobem, takovým gestem vlastně vypovědět smlouvu mezi Bohem a Izraelem? K tomu si ale poslechněme komentář rabína Meira Simchi Hakohena z Divinska, který napsal: desky zákona, nesoucí Boží písmo, nejsou svaté sami o sobě, ale pouze tím, že je zachováváte. Jestliže se nevěsta oddala pod svatým baldachínem prostituci, tedy v den svatby se zlatým teletem, desky zákona byly považovány za obyčejný kus hrnčířské hlíny, neboť sami o sobě svatost nenesou. Svatými se stávají jen, když jsou zachovávány. V důsledku toho ve světě není nic, co by bylo svaté, dodává rabín. A my jsme četli na začátku z Evangelia, jak Pán Ježíš Kristus sleduje lidi, kteří přispívají na svatý jeruzalemský chrám, jak hodnotí i tu obyčejnou vdovu, která dá všechno, co má, pro Hospodina, jak kritizuje ty, kteří dávají sice mnoho, ale ze svého nadbytku, ale zároveň jsme četli, že i tento chrám nakonec byl zničen a bude zničen a nezůstane z něho kámen na kameni. A tak jenom připomínám, že na této zemi, ani v našem životě, ani v naší církvi, ani v našem sboru, není nic nerozbitného. Není nic tak svatého, že by to mělo přečkat náš hřích a naši zlobu. A tak tedy slovo pro nás. Zdá se, že nejen Izrael, ale i církev má tendenci kolísat mezi vírou a nevírou, pravověřím a pověrečností, důvěrou v Boha a snahou Boha se zmocnit k vlastní podobě a k vlastní potřebě. Také i my můžeme jako Izraelci věnovat nemalé úsilí finanční prostředky na zajištění bohoslužby, ale k vlastnímu uspokojení, k vlastním potřebám, k vlastní zábavě, klidně dodejme. Dejme si pozor, aby se z našeho křesťanství nestalo zlaté tele, se kterým by nám bylo nějak prostě fajn, dobře, morálně nezatížení a sebejistí. Konečně Pán Ježíš před tím varuje i známými slovy, že ne každý, kdo mu říká pane, pane, vejde do království nebeského. Pokud bychom proto měli být jen tušení, že se naše křesťanství transformovalo do jakékoliv podoby zlatého telete, je na místě radikální krok k obnově, který by znamenal rozbití tohoto telete. Hříchem jsme desatero už dávno roztříštili a obnovit smlouvu s Bohem. A v tom vlastně je ta veliká naděje a evangelium. Kdybychom četli Exodus 32. kapitolu dál, tak bychom se dočetli i toto. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Tehdy skutečně Mojžíš Izrael s Hospodinem usmířil. Ale bylo to velmi dramatické, protože Pán Bůh tehdy chtěl učinit to, co udělal v době Noé, v době potopy. Totiž skoncovat s Izraelem a skrze Mojžíše si vybudovat nový lid. V naději, že s Mojžíšem a s jeho rodem by to bylo lepší. Mojžíš se však rozhodl proti tomuto božímu rozhodnutí, protestoval a vyprosil pro Izrael milost. Vyprosil pro Izrael novou šanci. A to jsme u našeho pána a spasitele Ježíše Krista, skrze kterého byl nejen Izrael, ale i celý svět a i my, vy i já, smíření s Bohem. Proto vás všechny, ale i sebe dnes vyzývám, dejme se smířit s Bohem a obnovme svou smlouvu s ním. Zvu vás i sebe k pokání a k modlitbám, neboť Boží milost předrahá, všechny meze přesahá, jak zpíváme v písni, pojďte vyznat hříchy své. Amen.